karsta kritiņi, tā tad ir tādi geoloģiski procesi, kur rezultātā ūdenī šķīstoši minerāli sadalās, izšķīst un veidojās pazemē tukšumu, kuri piepildās ar ūdeni, citreiz arī nepiepildās ar ūdeni un veidojās tādi zemes iegrūmi. Latvijā vismaz divas vietas, es zinu, varbūt ir vairāk atsevišķi lokālas vietas, bet viena ir Staiskalnē, otra ir Auvaža tūmā. Un ir arī tādi, teiksim, pieņēmumi balstīti uz pieredzi, kad šos procesus karsta var ietekmēt arī cilvēka darbību. Un es domāju, ka ja tādas turbīnas izvieto, kurām pamati sniegšies vairāku desmit metru varbūt dziļumā, pāļus kaut kādu bija, atcīm redzot vai ko, un viņas visu laiku būtu pakļautas mehāniskai, teiksim, iedarbībai, tad varētu veidoties arī situācija, ka šie darbībā provocē tieši šos karstu procesus.